Tere kuulema piibliõppekursust. Täna räägib pastor Aare Kimmel taas kord andeks andmise olulisusest ning toob sellele illustratsiooniks Jeesuse tähendamissõna tigedast sulasest.
Patu teema, mida eelmises saates käsitlesime, on tegelikult väga tõsine ja väga raske teema. Nimelt ei ole patuga sugugi lihtne toime tulla. Väga sageli ei piisa siin ei teiste noomimisest ega ka enda tehtud headest otsustest. Iga üks, kes on üritanud patu vastu võidelda, teab, kui tõsine ja isegi lootusetu see on. Inimesel, kellel on näiteks kas või mingid iseloomu vead, on peaaegu võimatu ennast parandada. Nähtavasti mõtles sellele ka Peetrus. Loen Matteuse evangeeliumi 18. peatükist 21. salmi. Siis ütles Peetrus tema juurde astudes, Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda? Kas aitab 7. korrast? Muidugi ei tea me, millele konkreetselt Peetrus mõtles esitades seda küsimust. Aga igal juhul on Peetruse küsimus äärmiselt eluline. Võib-olla oleme kõik sattunud olukordadesse, kus tekib sama küsimus. Hiljuti oli Jeesusega arutletud teemal, kes on taevariigis suurim. Ja Jeesus oli andnud oma jüngritele üsna tugevate sõnadega väga ühemõttelise vastuse, et arutleda tuleks mitte selle üle, kes on suurim, vaid selle üle, kuidas hoolitseda ka kõige nõrgemate eest, kes inimeste silmis ehk tähelepanugi ei vääri. Näiteks oli toonud Jeesus eksinud lamba ja edasi oli ta õpetanud, kuidas tuleb koguduses armastusega kohelda ka niisugust inimest, kes elab Jumala tahte vastaselt, et teda valelt teelt taas eluteele tagasi juhtida. Meil on kerge seda kõike piiblist lugeda, aga Peetrus võis oma küsimust esitades pidada silmas mingit päris konkreetset olukorda. Ja konkreetsetes olukordades võivad tulla igasugused mõtted. Peetrusele võis meelde tulla kas või esimesest Moosese raamatust 4. peatükist salmides 23 ja 24 toodud Leemeki laul, kus see ennast täis mees ütles oma naistele, Aada ja Silla, kuulge mu häält, te Leemeki naised, pange tähele mu kõnet. Jah, haava pärast ma tapan mehe ja verme pärast nooruki. Kui Kaini pärast makstakse kätte 7 korda, siis Leemeki pärast 77 korda. Nagu mäletame, arv 7 sümboliseerib täiuslikkust. Kui Peetrus vastandina Leemekile oli valmis andestama 7 korda, küllap ta pidas seda siis juba üsna heaks saavutuseks. Tavaliselt peeti juutide hulgas piisavaks anda eksijale andeks 3 korral. Nei võiks arvata, et kui juba 7 korda oled oma ebameeldivale kaasinimesele andeks andnud, siis peaks küll mõõt täis olema. Mida aga ütleb selle kohta Jeesus? Loen 22. salmi. Jeesus ütles talle, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 77 korda. Siin on meie piiblitõlgetes taas erinevus. Vanemas tõlkes on tõlgitud 70 korda 7 korda. Sisuliselt aga muidugi pole siin vahet, kas tõlkida neid algkeelseid sõnu pisut nii või teisiti. Sest nii või teisiti on need arvud sümboolsed, tahtes öelda, et andestamine peab olema lõplik ja piiramatu, mingite arvude arvestamine on selle juures mõttetu. Nii saab Peetrus taas kuulda, ei tea kui mitmendat korda juba, et tema mõtted ei lange kokku Jumala tahtega. Ja see käib mitte ainult Peetruse, vaid ka kõigi meie kohta. Jumal on meist sedavõrd suurem ja targem, et ta mõtleb praktiliselt alati teisiti kui meie. Ja sellepärast ongi meil sageli teda raske nii mõista, kui ka uskuda ja usaldada. Taevariik on andestuse riik ja seal andeksandmise hulga üle arvestust ei peeta. Järelikult, kui keegi peab aru, kus maalt andestada ja kus maalt mitte, millised patud on andestatavad ja millised mitte, siis näitab see, et ta pole veel mõistnud taevariigi olemust. Matteuse evangeeliumis tasub tähelepanu pöörata sellele, et iga kord, kui Peetrus püüab Jeesusele nõu anda, tema eest kellelegi vastata või kui ta pakub talle välja oma mõtteid, lükkab Jeesus need tagasi. Selle märkamine on meile teatud mõttes kergenduseks. Kui juba Peetrusel elades otse Jeesuse kõrval polnud kerge õppida selgeks taevariigi seaduspärasusi, siis on mõistetav, miks see pole kerge ka minul. Tundub koguni, et Matteuse evangeeliumis kujutab Peetrus endast näidet niisugusest inimesest, kes ühest küljest tahab südamest õppida tundma Jumala tahet, teisalt aga arvab oskavat asju juba nii hästi, et võib Jeesustki õpetada. Nii üritab ta ikka ja jälle teha otsuseid Jeesuse eest ja nii samasageli saavad tema otsused tagasi lükatud. Aga hoolimata kõigist neist tagasilükkamistest ei jätnud Peetrus Jeesust ja ka vastupidi, Jeesus ei hüljanud Peetrust, ehkki näis, et Peetrus on äärmiselt aeglane õppija. See on väga lohutav, sest näen, et ka minu suhtes on Jeesus niisama kannatlik. Need Peetruse lood näitavad, et Jeesus lubab inimesel eksida, ja ta laseb inimesel olla nii rumal, kui ta on. Jeesus küll parandab ja õpetab inimest, aga ta ei hülga teda. On võimalik, et Peetrus ja samuti teised jüngrid olid Jeesuse vastusest niivõrd jahmunud, et Jeesus tahtis neid ja samuti ka meid õpetada paremini tundma andeksandmise ja taevariigi vahekorda. Ta rääkis tähendamissõna, mille teemaks on võlad ja nende andestamine. Seda teemat käsitlesime juba mäejutluse juures olles. Seal märkisin, et aramea keeles, mida Jeesuski õpetades kõige tõenäolisemalt kasutas, tähistab üks ja sama sõna nii pattu kui ka võlga. Seetõttu on järgnev tähendamissõna otseselt seotud ka küsimusega, kuidas suhtuda sellisesse koguduse liikmesse, kes toimib valesti? Loen salmid 23 ja 24. Seepärast on taevariik kuningasarnane, kes tahtis oma sulastega arvet teha. Kui ta siis hakkas arvet tegema, toodi ta ette üks, kes võlgnes talle 10,000 talenti. 10,000 oli suurim arv, millel tolleaegses maailmas oli olemas veel oma nimi. Ei tuntud veel selliseid arve nagu miljon, miljard ja nii edasi. 10,000 suuremaid arve esitati väiksemate arvude korrutisena. Nii tehakse näiteks ilmutusraamatu 5. peatüki 11. salmis, kus Johannes räägib, kui palju ingleid ta taevas nägi. Ja ma nägin ja kuulsin paljude inglite häält trooni ja olevuste ja vanemate ümber ning nende arv oli 10,000 korda 10,000 ja 1,000 korda 1,000. Nii ka siin räägib Jeesus mehest, kes toodi kuninga ette ja kelle võlg oli ääretult suur summa. Aga kui tahaksime seda arvu võtta siiski sõnasõnalt, siis arvutagem õige, kui palju teeks see meie rahas. Sulase võlg oli 10,000 talenti. Meie viimases piiblitõlkes on joonealune märkus, kust võime lugeda, et talent vastas 6,000 teenarile. Ja üks teenar oli ühe töömehe tavaline päevapalk. Kuna palgad ja rahaühikud on erinevates maades ja erinevatel aegadel väga erinevad, siis ongi õigem lähtuda sellest samast mõistest, päevapalk. See tähendab, et kui inimene tahaks tavalise tööga niisuguse võla tasa teenida, siis peaks ta töötama 6,000 korda 10,000 päeva. Vastuseks saame ei vähem ega rohkem kui 60 miljonit tööpäeva. Võrdluseks märkigem, et kui inimene elab 82-aastaseks, siis on ta kokku elanud 30 000 päeva. Kui inimene töötaks sellise palga eest oma sünnist kuni surmani, siis peaks ta selle võla tasumiseks elama 2000 elu. Tegemist on paraja riigi eelarvega, mitte summaga, mille tasumine oleks jõukohane ühele võlglasele. Et sellise võla tasumine on täiesti mõeldamatu, seda tahabki Jeesus oma tähendamissõnaga öelda. Kui võidaksime ka igal nädalal loteriiga mitu miljonit, ei suudaks me ikkagi seda võlga maksta terve oma elu jooksul. Möödapääsmatu fakti ees oli ka see mees, kellest rääkis Jeesus oma tähendamissõnas. Loen 25. salmi. Et tal aga maksta ei olnud, käskis isand müüa tema ja ta naise ja lapsed ja kõik, mis tal oli, ning maksta. Selline praktika oli tollajal tavaline. Kui inimene oma võlga maksta ei suutnud, konfiskeeriti võla katteks kogu tema varandus ja kui sellestki ei piisanud, müüdi ta ise koos oma perekonnaga orjaks. Nii siis on olukord sulase jaoks täiesti lootusetu. Ta haarab ainsast õlekõrrest, mis võiks teda ehk veel päästa. Loen salmi 26. Siis see sulane kummardas teda maha heites ja ütles, ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle kõik. Loomulikult oli selline lubadus absoluutselt illusoorne. Ja küllap ka kuningas mõistis, et isegi kui ta müüb selle mehe koos oma perega orjusse, ei suudaks ta ometi ka terve oma elu jooksul tasuda sellest võlast pisikest osagi. Loen salmi 27. Ja isandal hakkas sulasest hale, ta laskis tal minna ning kustutas laenu. Siin saime teada, et tegemist oli laenu võlaga. Sulane oli laenanud kuninga varandustest tohutu summa, ütleme tänapäeva keeles, uue äriettevõtte rajamiseks. Ettevõtte aga ei andnud oodatud kasumit ja ka tehtud kulutusi polnud võimalik enam tagasi saada. Neiviisi satutakse suurtesse võlgadesse tänapäeval, aga loomulikult ei ole sellel detailil siin tähtsust. Sest Jeesus ei räägi siin ju tegelikult maisest elust, vaid hoopis taevariigist ja andeksandmisest. Kogu see meeletu suurusega võlg lihtsalt andestati mehele ja pealegi võis ta vabalt minna. See on uskumatu arm ja ühtlasi näitab see, kui suur on tegelikult Jumala arm kõigi tema laste suhtes. Aga lugu pole veel lõppenud, Jeesus jätkab. Loen 28. salmi. Aga kui see sulane oli välja läinud, leidis ta ühe kaassulase, kes võlgnes talle 100 teenarit. Ja temast kinni haarates kägistas ta teda ja ütles, maksa, mis sa võlgned. Nii siis see sulane oli laenanud raha ka kellelegi teisele. See laen oli aga tunduvalt väiksem, 100 päevapalga suurune. Järelikult, kui töötaksime 25 päeva kuus ega kulutaks raha millelegi muule, siis suudaksime sellise võla tasa teenida 4 kuuga. Võttes arvesse, et ka endal tuleb samal ajal elada, on siiski mõeldav, et pikema aja jooksul on võimalik võlg tagasi maksta. Seda võimalust võlglane nüüd palubki. Loen 29. salmi. Siis see kaassulane palus teda maha heites, ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle. Erinevalt esimesest võlgnikust see kaassulane ei tarvitsenud valetada. Kui talle oleks antud aega, siis oleks tal olnud võimalik oma võlga maksta. Kuid sellega poldud nõus, loen 30. salmi. Aga tema ei tahtnud, vaid läks ning läskis ta heita vangi, kuni ta oma võla ära maksab. Nii siis see kord armupalumine ei aidanud. Kas halastamatu teenija ei uskunud, et teine oma võla tegelikult maksab või tahtis lihtsalt näidata oma võimu? Meie ei tea tema motiive ja need polegi tegelikult tähtsad. Tähtis on see, kuidas ta tegelikult toimis. Aga tema toimimisel olid tagajärjed ka talle endale. Loen salmid 31-33. Kui nüüd teised sulased nägid, mis sündis, olid nad väga nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli juhtunud. Siis kutsus isand tema enese juurde ja ütles talle, sa tige sulane, ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind. Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin. Kuningas pidas loomulikuks, et nii nagu käitub tema, käituvad ka tema alluvad. Et põhimõtted, mida järgib tema, on põhimõteteks ka tema alamatele. Et nii nagu tema oli armuline oma teenijale, oleks ka tema teenija pidanud olema armuline kaasteenijale. Halastamatu teenija oli aga käitunud teisiti ja näidanud oma käitumisega, et ta ei austa selle kuningriigi seadusi, milles ta elab. Ja kuna armusaanu ise armu ei andnud, siis läks käiku teine põhimõte. Kuidas töö, nõnda palk? Loen salmi 34. Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. Nii tõmbas halastamatu sulane oma võlakoorma ise enda peale tagasi. Ja nagu meile on juba selgeks saanud, pole tal vähimatki väljavaadet iialgi oma võlga tasuda. Sellise vastuse andis Jeesus Peetrusele andeks andmise kohta. Ja loomulikult on see vastus täiesti universaalne. See kehtib meie kõigi kohta, sest see on Jumala riigis üldkehtiv põhimõte. Taevariik on andestuse kuningriik ja suurim andestaja on meie taevane isa ise. Ja peame meeles, et Jumala arm ja andestus ei ole midagi odavat, vaid Jumal ise pidi selle eest maksma väga kõrge hinna. Selleks hinnaks on tema enda poja rasked kannatused ja surm. Ei maksa arvata, et mis Jumalal viga andestada. Ta on ju Jumal, ta võib teha, mis ta tahab. Me peame mõistma ühte tähtsat asja. Andestamine ei ole kunagi odav, sest see tähendab, et andestaja peab ise maksma võla. Kujutle näiteks, et sinu poeg läks autoga sõitma ja tegi avarii. Sa annad talle andeks, sest esiteks on ta sinu poeg ja teiseks pole tal tõenäoliselt remondiraha maksta. Selline andestus tähendab aga seda, et sa maksad remondiraha ise. Sa kannad ise kulud. Nii on lugu igasuguse andestamisega. See ongi põhjus, miks halastamatu sulane ei tahtnud oma kaassulasele andeks anda. Ta ei tahtnud leppida sellega, et ta peab ise nii suuri kulusid kandma. See on ka põhjus, miks meil inimestena on nii sageli raske andeks anda. Mõnel juhul lausa öeldakse, seda ei andestama talle iialgi. Mis aga sellisel juhul juhtub, seda tahabki Jeesus oma järgijatele selle tähendamissõna abil selgeks teha. Küllap kõige vapustavamad on Jeesuse viimased sõnad selles tähendamissõnas. Loen 35. salmi. Nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui teie iga üks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale. Nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui. Nii ütles Jeesus. Sellised põhimõtted kehtivad Jumala riigis. Meenutame, et mäejutluses ütles Jeesus, õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Jumal kohtleb meid nii, nagu meie kohtleme oma kaasinimesi. See on lõpptulemus, mis määrab meie igavese saatuse. Aga paneme siiski tähele, et algus on teistsugune. Algus on selline, et kuningas, see tähendab tegelikult Jumal ise, andis oma võlglasele andeks absoluutselt lootusetu suurusega võla. Ja me peame mõistma, et see võlglane olen mina ja oled sina. See on iga inimene, kes elab üldse maailmas. See 10 000 talendi suurune võlg on meie igaühe võlg. Teisiti võiks seda väljendada nõnda, et see on see tohutu tasemete erinevus, mis valitseb patuse inimese ja püha Jumala vahel. Mitte ükski inimene maailmas pole oma suurimategi pingutuste hinnaga võimeline saama Jumala sarnaseks. See on ka põhjus, miks Jumala riiki saamiseks ei piisa lihtsalt inimese usklikkusest ja headest püüdlustest. Meie usust Jumalasse poleks vähimatki kasu, kui Jumal ei oleks meie vastu armuline ega oleks meile valmistanud pattude andeks andmist. Teiste sõnadega, me kõik oleksime lootusetult kadunud, kui ei oleks Jeesust Kristust ja tema lunastust. Me saame päästetud mitte oma usu tõttu, vaid tema lunastuse tõttu. Meie usk on üksnes vahendiks, millega võtame selle lunastuse vastu. Siin on ka põhjus, miks ei ole kaugeltki ükskõik, millisesse Jumalasse maailmas keegi usub. See on põhjus, miks Jeesus käsib Matteuse evangeeliumi lõpus oma jüngritel viia rõõmusõnum tema lunastusest maailma kõikidele rahvastele. Muud teed Jumala juurde lihtsalt ei ole olemas. Ükski inimene oma usu ja jõupingutustega ei ole iial suuteline ületama väikest osagi sellest kuristikust, mis teda lahutab Jumala pühadusest. Täpselt samuti nagu too võlglane poleks kogu oma elu ja perekonna hinnagagi suutnud tasuda väikestki osa oma võlast. Nii siis Jumal on meile Jeesuses Kristuses andestanud ja meil jääb üle see ainult palves ja usus vastu võtta. Aga see tähendab seda, et ka meie peame andestama neile, kes on meile midagi võlgu. On tõsi, et mõni inimene võib meile olla teinud isegi väga suurt ülekohut ja seda andestada tundub väga raske ja ka ebaõiglane. Aga andestus ongi asi, mis lähtub mitte õiglusest, vaid armust. Kui Jumal kohtleks meid õiglaselt, nii nagu me tegelikult oleme ära teeninud, siis ei oleks ühelgi inimesel maailmas mingit lootust. Kuna aga Jumal annab meile armu, siis on meie kohus seda armu ka edasi anda. Ja sel teel leiab Jumala riik koha kõigepealt meie südames ja samuti nende südames, kes meie kaudu sellest osa saavad. Veel on Jeesuse sõnade järgi äärmiselt tähtis, et kui andeks antakse, siis tehakse seda täielikult, arveid pidamata ja kogu südamest. Sest ka Jumal on meile andestanud arveid pidamata ja täielikult. Kui ta on meile patud andeks andnud, siis ei meenutada neid enam. Ja ka meil pole enam õigust meenutada ülekohut, mille oleme kellelegi andeks andnud, sest kui me seda meenutame, siis näitab see, et me pole andeks andnud kogu südamest. Sellisel juhul oleme oma saatusega tõsises ohus, saada Jumalast igavesti lahutatud. Kristlik kogudus on nende inimeste hulk, kes on saanud Jumalalt oma patud ja üleastumised andeks. Paraku aga ei ole nad sellest hoolimata veel täiuslikud. Ja just sellepärast ongi koguduses möödapääsmatult vajalik ka üksteisele andestamine. Enne seda aga veel oma vigade tunnistamine ja andeks palumine. Ka see oskus on kristlasele ääretult tähtis. Paneme tähele, et mõlemad võlglased palusid armu ja halastust, seda ei antud neile automaatselt. Ka ühegi inimese patte ei anna Jumal andeks automaatselt, vaid inimene peab selle vajadust tunnetama ja andeks andmist paluma. See on tee, kuidas andestusest osa saada. Seda kõike rääkides on Jeesus ise teel Jeruusalemma poole. Valmistama meile seda tohutut andeks andmist, mille läbi meile üldse on tee Jumala juurde avatud. Jeesus mitte ainult ei räägi andeks andmisest, vaid ka teostab selle. Ja seda sama ootab ta oma järgijatelt ehkki hoopis madalamal tasemel. Tegelikult tähendab see Jeesuse tähendamissõna, et meil on fantastilised võimalused. Jumal isiklikult on valmis kustutama kõik meie võlad ja patud, kui me seda temalt vaid tõsiselt palume. Ja kui oleme juba nii palju andeks saanud, siis pole meil enam võimatu andeks anda ka isiklikke, hoopis väiksemaid võlgu teistele, kellega me koos elame. Aidaku Jumal meid nende mõlema sammu astumisel.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida Jeesus rääkis abielu lahutamisest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile Jumala õnnistust ja taaskuulmiseni.